Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden.
Den 3. mai 1990 ble en svart bag funnet flytende I en kanal I Rotterdam I Nederland. Innholdet I denne baggen var levningene etter en ung kvinne. Hodet og hendene hadde blitt saget av, og kroppen var brettet sammen og deretter bundet med tau. Det var et groteskt funn, men politiet I Rotterdam hadde ingen anelse om hvem denne kvinnen hadde vært eller hvor hun kom fra. Etterforskningen stagnerte uten at politiet var noe nærmere å identifisere liket. Dette gjorde samtidig at de heller ikke var I stand til å peke ut en mulig gjerningsmann. Det skulle gå hele 18 år før kvinnen ble identifisert som den 33 år gamle amerikaneren Melissa Halstead. Melissa hadde sist gitt fra seg et livstegn den 2. november 1989, da hun la igjen en beskjed på morens telefonsvarer. Men selv om familien hennes meldte Melissa savnet, ble hun aldri koblet til funnet av liket I Rotterdam. 10 år senere, I desember 2000, skulle et nytt lik bli oppdaget under nesten identiske omstendigheter. Det var nok et partert kvinnelik, men denne gangen ble offeret funnet I en kanal nordvest I London. Etter en omfattende etterforskning skulle likevel de to drapene bli koblet sammen. Offrene hadde nemlig noe til felles. Begge hadde vært kjæreste med John Sweeney da de hadde forsvunnet.
John Sweeney fremsto på overflaten som en vennlig og sjarmerende mann. Bak denne fasaden skjulte han riktignok en mørk hemmelighet. John ble født den 13. oktober 1956 I den lille byen Kirkdale I Liverpool. Han vokste opp I det som virket en vanlig arbeiderklassefamilie. Men faren til John var en aggressiv og voldelig mann som mishandlet både kone og barn. John ble beskrevet som et kreativt og kunstnerisk barn. Han likte å tegne og male, men ble oppfordret til å velge et mer praktisk yrke. Derfor bestemte John seg for å bli snekker, da dette også tillot han å jobbe med hendene. Tidlig I tenårene begynte John å vise en voldelig side. Han havnet flere ganger I slåsskamper, og det ble etter hvert åpenbart at han ofte kunne gå for langt. John ble blant annet arrestert da han havnet I en slåsskamp utenfor en bar. Men etter slåsskampen hadde brutt opp, hadde John returnert med en øks. Deretter truet han med å hogge ned motstanderen sin. John klarte ikke å kontrollere sitt voldsomme raseri, og dette skulle snart lede til mer enn bare tilfeldige slagsmål. John tok nemlig også stor glede I å slå, manipulere og også misbruke kvinner. 18 år gammel giftet John seg med en ung kvinne som het Anne. De to fikk barn sammen, men det ble snart åpenbart at dette var et svært destruktivt forhold. John hadde begynt å slå Anne og ble stadig mer uforutsigbar og truende. John kunne blant annet kaste mursteiner gjennom vinduet midt I en krangel og mishandlet også familiens kjæledyr. Han ble rasende hver eneste gang han ikke fikk viljen sin. Anne forsto at John potensielt var veldig farlig og var livredd for at han skulle skade henne eller deres to små barn. Til slutt forsto Anne at det var farlig å bli værende, derfor så bestemte hun seg for å søke om skilsmisse. Men John var en dyktig manipulator. Da de hadde vært gift I et par år, så klarte John å overtale Anne til å gi han en ny sjanse. De giftet seg på nytt, men det skulle ta kort tid før John viste at han ikke hadde forandret seg. Den fysiske og psykiske mishandlingen ble stadig verre, og det tok heller ikke lang tid før de skilte seg igjen. Anne var glad for å endelig være ferdig med John, men John hadde ingen planer om å la Anne være i fred. En gang da Anne hadde vært på besøk hos naboen, kunne hun høre merkelige lyder fra sitt eget hus. Hun fryktet at det kunne være en innbruddstyv, og bestemte seg for å ringe til politiet. Da de entret huset, så innså de at det var noen som gjemte seg på soverommet. Politimennene kunne høre lyder fra skapet og gikk nærmere for å undersøke. Da de åpnet døren, så tumlet John ut av skapet. Han hevdet at han hadde planlagt å overraske Anne, men det var grunn til å tro at han hadde planlagt å drepe henne. For i den ene hånden så holdt John en øks. John ble arrestert, men han ble aldri siktet for innbrudd eller for å ha planlagt å skade Anne. Politiet lot derfor John gå fri, men John måtte love at han nå skulle holde seg unna Anne. Anne følte fremdeles at hun var i fare. Hun bestemte seg derfor for å flytte fra London sammen med barna deres.
John hadde etter hvert blitt en kjenning av politiet i London. Han hadde også innsett at forholdet til Anne var over, og hadde ingen videre interesse av å beholde kontakten med barna. John bestemte seg for å forlate England og tilbrakte de neste årene på gjennomreise i Europa. Han var blant annet innom Tyskland, Frankrike og Nederland, hvor han tok på seg ulike strøjobber som snekker på ulike byggeplasser. I 1986 hadde John igjen returnert til England, og hadde igjen slått seg ned i London. Her skulle han snart møte den amerikanske fotografen Melissa Halstead. Melissa var en smart og svært vakker kvinne, som tidligere hadde jobbet som modell. Hun falt likevel for den litt rufsete sjarmen til John. Snart begynte de å treffe hverandre hyppig, og ble etter hvert kjærester. De flyttet sammen i en liten leilighet i London, og det skulle ikke ta lang tid før John begynte å vise sitt sanne ansikt. John hadde umiddelbart fremstått som en hjelpsom og snill mann, men dette var bare hans måte å vinne Melissas tillit. Han hadde begynt å manipulere Melissa fra første stund, og hun innså altfor sent hvor farlig han egentlig var. Melissa ble utsatt for både psykisk og fysisk vold, men hun klarte aldri å få John ut av livet sitt. Melissas familie var bekymret, og følte at John hadde svært dårlig innflytelse på henne. Hun ble stadig påført mer og mer alvorlige skader. Melissa skal også ha fortalt søsteren at hun fryktet for sitt eget liv. John ble stadig mer brutal, og Melissa endte opp på sykehus da han kastet en stol mot bena hennes. Politiet ble flere ganger tilkalt da naboene deres klaget over støy og høylytt krangling. Da politiet oppdaget at Melissa hadde blitt utsatt for grov vold, ble John arrestert. Han ble brakt til politistasjonen ved to anledninger, men begge gangene slapp han unna med en mindre bot. Selv om det var åpenbart hva som foregikk, fikk John lov til å returnere til leiligheten. Saken ble ikke fulgt opp av politiet, og det ble aldri gjort noe forsøk på å beskytte Melissa. I 1988 gikk Melissas arbeidsvisum ut, og hun ble tvunget til å forlate England. Hun flyttet dermed til Wien i Østerrike, og håpet kanskje at dette skulle bli en ny start. John bestemte seg riktignok for å følge etter henne, og var fremdeles like voldelig og uforutsigbar. Melissa valgte likevel å gi John en ny sjanse, men hun skulle snart angre på denne avgjørelsen. En kveld gikk nemlig John løs på henne med en hammer, og endte opp med å slå henne i hodet. Han ble nok en gang arrestert, mens Melissa ble fraktet til sykehuset med kraniebrudd. Denne gangen ble John sittende en kort periode i fengsel. Han følte at alt hadde vært Melissa sin skyld, og han var innstilt på å hevne seg så snart han slapp ut igjen. Fra fengselscellen ga John uttrykk for sin frustrasjon gjennom billedkunst. Han laget blant annet et bilde som han ga tittelen «En romantisk helg for to i Wien». Dette bildet viser en mann som holder en hånd rundt strupen på en kvinne. I den andre hånden holder han en kniv og forbereder seg på å drepe kvinnen. Det var liten tvil om at dette bildet var et lite innblikk i Johns mørke fantasier. Han hadde nemlig begynt å planlegge hva han skulle gjøre, så snart han ble gjenforent med Melissa.
Melissa overlevde det brutale angrepet, og selv om hun visste at han var en farlig mann, hadde hun begynt å savne John. Hun tok derfor kontakt med politiet og tryglet om at John skulle bli benådet. Selv om han var tiltalt for drapsforsøk, så ble forespørselen innvilget. Lovverket i Wien lot nemlig offeret søke om at gjerningspersonen kunne bli benådet. John var dermed en fri mann, men han ble beordret til å forlate Wien. Melissa og John bestemte seg etter hvert for å sette kursen mot Nederland, hvor de slo seg ned i Amsterdam. Her ble de værende helt frem til april 1990. 6 måneder tidligere hadde Melissa gitt fra seg et siste livstegn. Hun prøvde å ringe til moren i Ohio, men fikk ikke svar. Melissa la derfor igjen en bursdagshilsen på telefonsvareren. Dette var aller siste gang familien skulle høre fra henne. Det er uvisst akkurat hva som ledet til Melissa sin død, men det var flere tegn til at John lenge hadde prøvd å drepe henne. Men det er også mulig at drapet ikke var planlagt. Det er heller ikke kjent akkurat hvordan hun døde. Basert på tidligere hendelser er det likevel naturlig å tenke at han gikk løs på henne med enten en kniv, hammer eller en øks. Men det som er kjent, er hva John valgte å gjøre med liket. Han hadde lenge fantasert om å partere et lik, og nå hadde han endelig muligheten til å virkeliggjøre dette. John begynte med å skjære av hodet og hendene til Melissa. Dette ville også gjøre det langt vanskeligere å identifisere liket. Deretter brettet han sammen kroppen hennes med så stor kraft at ryggraden hennes sprakk. Han surret tau rundt kroppen og la henne i en stor bag. Deretter forlot John Amsterdam og tok med seg bagen med levningene. John satt så kursen mot Rotterdam, og politiet antok at han enten reiste med buss eller med tog. Det var uansett ingen som reagerte på bagen som nå inneholdt restene av kroppen til Melissa. Da John ankom Rotterdam, så ventet han til mørket falt før han dumpet bagen i en kanal. Den 3. mai ble bagen funnet i vannet. Den ble fisket opp, og politiet kunne snart konstatere at den inneholdt levningene etter en ung kvinne. Til tross for en storstilt etterforskning var det lite å gå på. Uten hode eller hender var det praktisk talt umulig å identifisere liket. Etterforskningen ledet ingen vei og skulle forbli uoppklart i over 18 år. Det hadde gått et halvt år siden Melissa prøvde å kontakte familien. De begynte nå å bli alvorlig bekymret og endte til slutt opp med å melde henne savnet. Politiet i Amsterdam undersøkte saken, men familien følte at de ikke fikk hjelpen de trengte. Ingen visste om hun fremdeles oppholdt seg i Nederland, og om hun fremdeles var sammen med John. Forsvinningen ble heller aldri koblet til det makabre funnet i Rotterdam. John var derfor heller aldri i politiet sitt søkelys, og var allerede tilbake i London da liket ble oppdaget. Og John fantaserte nå om å drepe igjen.
I 1991 traff John den 40 år gamle sykepleieren Delia Balmer på en lokal pub i Camden. For Delia fremsto John umiddelbart som en sjarmerende og verdensvant mann. De møttes tilfeldig på gaten noen uker senere, og det tok ikke lang tid før de innledet et forhold. John ga henne blomster og sjokolade, og hjalp også Delia med å pusse opp leiligheten hennes. Snart flyttet John inn, og var for alvor i gang med å manipulere og bryte ned Delia. Delia ønsket å avslutte forholdet, men var redd for hvordan John kom til å reagere. Etter 2 år med fysisk og psykisk misbruk holdt hun likevel ikke ut mer. Delia ba John om å flytte ut av leiligheten, og selv om han først virket forståelsesfull, hadde han ingen planer om å forlate leiligheten. John fortsatte å manipulere Delia og lot henne aldri være i fred. Delia måtte stadig snike seg ut og komme med unnskyldninger for å få lov til å være litt i fred. I mai 1994 bestemte likevel Delia seg for å treffe en venninne, uten å be om tillatelse først. Da hun kom tilbake til leiligheten, kastet John seg over henne. Han bandt henne fast til sengen og misbrukte henne. John truet henne både med kniv og pistol, og gjentok flere ganger at han kom til å drepe henne. Delia skjønte at han mente alvor med truslene denne gangen. «Hvis du prøver å skrike, kommer jeg til å skjære ut tungen din», skrek John. og snart begynte han å avsløre hva som hadde skjedd med Melissa. John hevdet nå at han hadde tatt Melissa på fersken med to tyske menn i leiligheten deres i Amsterdam. John fortalte at han ikke bare hadde drept Melissa, men også de to mennene. Han oppbevarte de tre likene i leiligheten i 3 dager før han bestemte seg for å skjære dem i mindre biter og kvitte seg med levningene. Det var ingen tvil om at John fortalte sannheten om Melissa, men det har aldri blitt oppdaget noen bevis på at han drepte de to tyske mennene. John krevde at Delia fulgte hver eneste lille ordre, ellers ville han drepe henne umiddelbart. Delia ble dermed holdt fanget i sin egen leilighet i en uke, før John til slutt bestemte seg for å slippe henne løs. Hun fikk lov til å gå ut på egen hånd for å dra på jobb, men fikk instrukser om å komme tilbake til leiligheten så snart hun var ferdig. Til tross for at Delia fryktet for livet, fortsatte de to å bo sammen i flere måneder. John lovet henne fremdeles at han hadde tenkt til å flytte ut, men Delia skjønte etter hvert at hun aldri kom til å bli kvitt ham. Delia oppsøkte til slutt et krisesenter for kvinner, og herfra tok hun kontakt med politiet. Hun ble eskortert tilbake til leiligheten, men John var ikke hjemme. Delia fortalte politimennene om Johns tilståelse, om mishandlingen og de makabre tegningene. Likevel tok ikke politiet disse anklagene på alvor. Delia skjønte dermed at hun var nødt til å ta saken i egne hender dersom hun skulle overleve. Da John forlot leiligheten en dag i november 1994, grep hun derfor sjansen. Delia visste at han snart ville komme tilbake, men hun bestemte seg for å bytte ut låsen på inngangsdøren. John ble rasende da han forsto hva Delia hadde gjort. Den 11. november brøt han seg derfor inn i Delias leilighet og gikk til angrep på henne. I de brutale angrepene stakk han fingrene så langt ned i halsen hennes at blodet begynte å renne. Deretter bandt John igjen Delia til sengen og forgrep seg på henne.
Neste morgen klarte Delia å rømme fra leiligheten. Hun tok igjen kontakt med politiet, men heller ikke denne gangen var John hjemme da politiet banket på. Politiet gjorde ikke noe videre forsøk på å beskytte henne, men ba henne ta kontakt dersom John skulle dukke opp. Allerede neste dag skulle Delia bli angrepet igjen. Denne gangen ventet John på henne utenfor leiligheten, og så snart han fikk øye på henne, så tvang han Delia med seg inn. John holdt nesten på å rive ut tungen hennes for å forsikre seg om at Delia ikke ropte etter hjelp. Delia hadde planlagt å møte en venninne, og da hun ikke dukket opp, ble venninnen svært bekymret. Venninnen tok kontakt med politiet, som nok en gang troppet opp utenfor Delia sin leilighet. Politimennene banket derfor på døren, og Delia åpnet med John hakk i hæl. John hadde gitt henne instrukser om å holde seg rolig og fortelle politiet at det ikke var noe å bekymre seg for. Men så snart Delia fikk øyekontakt med politimennene, så begynte hun å rope om hjelp. Hun skrek at John planla å drepe henne idet hun løp ut av leiligheten. John ble nok en gang anholdt av politiet, som også undersøkte leiligheten. Bak et veggpanel på badet fant politimennene en mystisk bag. Denne bagen inneholdt blant annet en presenning, teip, hansker, tau og en ansiktsmaske. Dette var likevel ikke nok til å vekke politiets mistanke. Det var nemlig ingen våpen eller andre ulovlige gjenstander i bagen. Så selv om dette var utstyr som kunne bli brukt for å kvitte seg med et lik, så ikke politiet på dette som noe utenom det vanlige. John ble arrestert for de voldelige overfallene, og denne gangen så tilbrakte han en uke i fengsel før han ble sluppet løs igjen. Som en del av avtalen med politiet så lovet John å forlate London og holde seg unna Delia. John tilbrakte noen uker hos foreldrene i Liverpool, men han ble snart fristet til å returnere til London, hvor han begynte å spionere på Delia. Hun hadde aldri følt seg trygg og visste at det bare var et spørsmål om tid før John ville prøve å kontakte henne igjen. Tidlig på morgenen 22. desember ble Delia angrepet utenfor leiligheten. Hun innså at John trolig planla å tvinge henne inn, så hun smalt igjen døren før han rakk å gripe tak i henne. Delia ønsket nå å konfrontere John, men hun innså snart at han holdt en øks I hånden. John prøvde å svinge øksen mot henne, men bommet. Han prøvde derfor å trekke en kniv fra beltet, men endte opp med å kutte seg på den skarpe eggen. Dette gjorde John enda mer rasende, og med all sin kraft hugget han kniven inn I Delia. Det første stikket traff henne I brystet og punkterte den ene lungen hennes. Det neste traff henne I låret. I neste øyeblikk hevet John nok en gang øksen, og denne gangen så endte han opp med å kutte lillefingeren til Delia. Livredd forsøkte Delia å forsvare seg. Hun grep sykkelen sin og brukte den til å beskytte seg mot de voldsomme økseslagene. Delia falt så ned på ryggen med sykkelen over seg. Hun brukte nå metallrammen som et slags skjold, mens John fortsatte å angripe henne. Lyden av øksen som slo mot metallet var nok til å vekke naboene.
En nabo kom til unnsetning og forsto at Delia var I livsfare. Naboen kom løpende med et balltre, og dette var nok til å sende John på sprang. Delia ble hastet til sykehuset med en rekke alvorlige skader. Hun hadde brukket begge armene, blitt stukket to ganger og mistet lillefingeren sin. Hun var I ferd med å blø I hjel da hun ankom intensivavdelingen, men på mirakuløst vis overlevde hun det brutale angrepet. John var allerede på rømmen. Han flyktet via Northampton til Liverpool før han kom seg ut av landet. Selv om han nå var etterlyst av politiet, klarte han å holde en lav profil I 6 år. I år 2000 hadde den 44 år gamle John flyttet tilbake til London. Han klarte likevel å unngå å tiltrekke seg oppmerksomhet ved å endre på utseendet sitt og bruke en rekke pseudonymer. John møtte snart den 31 år gamle trebarnsmoren Paula Fields, som også hadde flyttet til London fra Liverpool. Paula slet med rusproblemer, og John forsto at dette gjorde det enda lettere å utnytte henne. Paula hadde tidligere trukket på gaten for å finansiere rusavhengigheten, men begynte snart å ta imot penger fra John. John likte riktignok ikke at det stadig var narkolangere som banket på døren hans. Han anklaget også Paula for å stjele fra ham, og hadde begynt å slå og misbruke henne. En gang I desember 2000 mistet John fullstendig besinnelsen. Han gikk løs på Paula, og endte opp med å drepe henne. Heller ikke denne gangen det kjent om John hadde planlagt å drepe, om han gjorde det I blindt raseri, eller om han bare lot seg rive med. Men så snart Paula var død, fulgte han opp på samme vis som han hadde gjort med Melissa. John kuttet av hodet og hendene hennes, men denne gangen gikk han enda mer grundig til verks. Han valgte å skjære av føttene før han kuttet kroppen opp I mindre biter. Han pakket de ulike kroppsdelene I ulike sekker og bager før han kastet disse I en kanal I Nordvest-London. Levningene ble funnet 2 måneder senere av 2 gutter som fisket langs kanalen. Politiet begynte å etterforske drapet med en gang. Selv om de heller ikke denne gangen kunne finne hode eller hender, hadde DNA-teknologien utviklet seg raskt siden 1990. Snart ble det avslørt at offeret var Paula Fields, og dette ledet politiet til å undersøke den mystiske kjæresten hennes. Det skulle snart bli avslørt at dette var John Sweeney, som hadde vært på rømmen fra politiet I 6 år. John ble arrestert en måned senere på en byggeplass I London. Han var bevæpnet med kniv da han ble anholdt, og politiet fant også en pistol I skapet på byggeplassen. I leiligheten hans ble det funnet flere våpen, samt hundrevis av dikt, tegninger og malerier som ga en dypere innsikt I Johns voldelige og makabre fantasier. Flere av kunstverkene viste parterte kvinnekropper, tortur og grov vold. En av tegningene var tilsynelatende et selvportrett hvor John hadde tegnet seg selv med en øks og en blond skalpe hengende fra beltet. Tittelen på dette bildet var passende nok «The Scalp Hunter». På baksiden var det også en tekst som åpenbart var rettet mot Delia. Teksten leste Jeg håper du lider en smertefull død. John ble siktet for en rekke forbrytelser, blant annet drapsforsøket på Delia. Selv om dette kunne medføre en lengre fengselsstraff, kunne han få innvilget prøveløslatelse etter kun 9 år. Politiet var derfor nødt til å bevise at han sto bak drapet på Paula Fields for å forsikre at John fikk straffen de mente han fortjente. Mangel på konkrete bevis skulle likevel gjøre det vanskelig å knytte John til drapet. Det var først i 2008 at politiet i London ble kontaktet av etterforskere fra Nederland. De hadde nå utført en ny DNA-test som avslørte at det var Melissa Halstead som ble funnet i Rotterdam i 1990. John ble nå koblet til dette drapet, og Delia skulle bli en avgjørende brikke for å få ham dømt. Hun kunne nemlig gjengi hele Johns tilståelse. Det var for mange likhetstrekk mellom de to drapene til at dette kunne være tilfeldig. John hadde vært kjæreste med begge ofrene, og Paula og Melissa hadde blitt drept og dumpet på nesten identisk vis. Selv om John fremdeles nektet for å ha noe med drapene å gjøre, ble flere av tegningene og diktene sett på som tilståelser. Disse ble etter hvert svært viktige, da det ikke fantes noe DNA-bevis som koblet John til noen av åstedene. Den 4. april 2011 ble John funnet skyldig i begge drapene. Denne dommen forsikret at John Sweeney aldri ville slippe ut av fengsel. Etterforskerne fryktet at John kunne stå bak flere drap. Delia hevdet at John hadde tilstått drapet på 2 tyskere, men John hevdet at dette hadde vært en spøk. Johns kunstverk hintet riktignok om flere ofre, og 3 av hans tidligere kjærester har aldri blitt sporet opp av politiet. Delia mistenkte at John kanskje hadde gjemt levningene til ofrene sine på ulike byggeplasser rundt i Europa og Storbritannia. Kanskje det fremdeles er lik skjult i veggene til husene som John hjalp til å bygge. Selv om Delia overlevde det brutale angrepet, klarte hun ikke selv å se på dette som en seier. Hun skrev en bok om opplevelsen, men følte at hun aldri kom til å bli den samme igjen. Delia mente derfor at John på mange måter hadde lykkes med å drepe henne. Vi skriver John Sweeney inn i vår bok av syndere. Moderne media.